casa, te proteger a santo e dulce Cristo, meu Senhor.
N-am crezut că o să ajungem să trăim o asemenea seară. În ce sens? Să-L pretendem Părintele Teofil, să vorbim despre Părintele Teofil. Hai că, în general, cei care suntem în Astor și care am fost sau care am participat la seriile Astor, seriile Bovicești, care majoritatea au început, în majoritatea filialelor, mai ales cele din Aldea, au început cu Părintele Teofil, n-am crezut vreodată că Părintele Teofil nu va mai fi în trup, aici, între noi, viu. Adică, dânsul părea neatins de... Nu puteam să-l vedem altfel decât tot timpul viu, tot timpul curos, tot timpul între noi. Dar spre sfârșit, în ultimii ani, l-am văzut mai retras, mai obosit puțin. Puțin mai obosit. Puțin mai greu de scos în mănăstire, mi-am dat seama că este totuși are vârstă, e greu. Și de aceea ziceam, nu credeam să... N-am crezut vreodată cum am trăit asemenea seară, pentru că suntem în Părintele Teofil, să vorbim despre el și să nu mai putem avea între noi. Totdeauna au fost ani și ani și ani la rândul în care n-a lipsit niciodată niciun post. Cred că au fost la un moment dat vreo 14 ani în care n-a lipsit nici din postul Crăciunului, nici din postul Paștelui. Uneori a venit chiar de mai multe ori. Era de nelipsit, era neobosit. Nu puteai, Părintele, nici la vrijan, nu. Nu pot, n-am chef, n-am vreme, bătrân, așa ceva nu era la Părintele. Deși el era poate cel mai învârst de cei chemați de noi. Și am putea zice, cred că el este cel care ne-a format de cei mai mulți dintre noi. Cel puțin despre mine pot să zic asta, adică mi-a și fost primul duhovnic, dar ne-a format în sensul că a adunat tineri în oraș, în sensul să vă să zic. El i-a adunat, așa, el îi făcea să se adune la un moment dat, pentru că noi eram adunați într-o anumită măsură, dar nu era unitatea aia pe care ne doream și nu era o gândire, o structură pe care să ne adunăm, o structură creștină, o gândire bună, o înțelegere a lucrurilor mai bună, mai clară și Dânsul ne-a așezat și ne-a răduit-o. Și ne bucurăm că prezentăm astăzi pe Părintele, ne-am bucurat de atâta că l-am avut între noi. Îmi pare rău că sunt acum glasuri mai neavizate, mai necunoscătoare ale Părintelui care pot să aduce ușor cu piatra asupra lui, pentru blândețea lui și pentru înțelegerea lui, pentru faptul că nu a ridicat cu ușurință sabia și cuvântul greu împotriva unor și altora și a încercat să facă pace și să vorbească de bine și de unii și de alții. Și atunci repede s-au ridicat unii și chiar le spuneam părinților, mă spăimânt de oameni care au zis, a fost un părinte mare, mă întâlnesc cu ei, oameni deosebiți, aș zice eu. Și zic, a fost un părinte mare, dar păcat că la sfârșit a zbârcit-o, a făcut o prostie. Și zic, ce prostie? Aceea a fost mai blând, când au fost discuțiile acelea aspre, dureroase, legate de dacă a făcut bine sau nu a făcut bine, pe care mitropolitul Corneanu, însă a fost mai blând, a fost mai înțelegător, a fost mai cu dreaptă măsură, a încercat să tempereze lucrurile și asta pentru mulți aici a stricat tot. Ceea ce atâția am de osteneală, atâția sute de ucenici, atâția sute de ucenici necunoscuți, adică oameni care s-au ridicat prin prezența lui, prin ceea ce a făcut el, prin cuvintele lui și care sunt și acum cărămizi de zidirea spre sufletele noastre, atâta o steneală, să o treci sub trecere așa, ca și cum n-ai fost nimic, pentru că a fost puțin blând, mi se pare o nedreptate și o puținătate a minții acelui om care zice așa ceva și o neînțelepție, pe urmă, o lipsă de zice pe mult. Cu totul așa, dacă ar trebui să adunăm într-un cuvânt, lipsă de zice pe mult. În seara aceasta sunt mai multe lucruri, sau sunt și cărți, o carte legată de Părintele Teofil care va fi lansată, sunt două CD-uri, este și un DVD, un film despre Părintele Sfântul Boca, despre care ați auzit și care i s-a vorbit de Părintele Sfântul Tudoran joia trecută. Avem prezență între noi cu Părintele Sabin Vodă de la Alba Iulia, de care ați mai auzit, a fost și la noi la Maslu. Dacă cei care vin la masă și le-ați văzut. Redactor la radio pe întregirea de Alba Iulia, cu siguranță l-ați auzit, dacă nu așa la radio, l-ați auzit la emisiunile de care Radio Renașterea le prelua de la radio întregirea, acele dialoguri foarte frumoase cu Părintele Teofil pe care le-a avut de multe. Mie mi s-au părut cele mai Adică eu îi invidiam într-un fel pe părintele că avea darul așa de a-l descoase pe părinții Teofil și le dea odihnea și liniștea să-și poată spună toate, pe care de multe ori la conferință, grăbit, cu multe întrebări, până la ora B trebuie să terminați părinte, dar nu și 100 de întrebări, n-avea timp și răspundea foarte scurt, bravo, să stai acasă, nu știu, am văzut, și nu reușea să răspundă, poate ar fi putut sau ar fi vrut. La părintele Sabin, mi se pare că operea calmul și modul și felul în care vorbea și mândrița în care l-a vorbat, încât să-și desfacă sufletul, să vorbească și foarte, foarte deschis și foarte sincer. Părintele Sabin are 13 ani de, am zis, mass media creștină, se face și la București, aici, la Alba Iulia. Părintele Petru Ilea, colaborator la Radio Renașterea, mult timp redactor acolo la Radio Renașterea, și dânsul a avut dialog cu părintele, și dânsul cunoscut și un prieten al părintelui și și un ucenic al părintelui, și dânsul ne va spune cuvinte despre el. Și, în ultimul rând, pe Mădălin Buturcă, cel care a realizat filmul El cu fratele lui, sau El mai mult fratele l-a ajutat și încă câțiva care l-au ajutat, dar el a fost inima, în sensul că a realizat filmul despre părintele Arsenie Boca și eu vă spuneam că eu cred că e cel mai bun film realizat despre părintele, o primă parte, în sensul că toate cele până acum realizate au fost așa, făcute pe piciorul în fugă, în grabă, lucruri care nu au fost cercetate înainte, s-a spus că a făcut, unii au zis că a făcut studii la Oxford, alții că și nu erau deloc, unii au zis că a terminat medicina și practicatul. Deci nimeni nu se duceau să se informeze așa cât de cât. Și a fost primul film, așa despre părintele, foarte bine documentat, foarte bine realizat și chiar spune aproape 2 ani s-au ostenit, am umblat de la... Adică eu tot auzeam că s-a născut la Vasa de Sus, dar n-am niciodată casă. Ei, am văzut casa în film, înțelegeți. După aia am auzit că s-a dus în ce sate dinspre Arad și acolo a stat. Am văzut și satele dinspre Arad. Am auzit că a făcut liceul la Vlad, am văzut liceul din Vlad. Am auzit că a avut note bune la liceu, am văzut catalogul cu notele, înțelegeți? Filmat de... Deci a avut o final, s-au ostenit mulți, dar a făcut ceva bun. Poate că cel mai bun este părintele dintre filme și vom pornim așa de serii. Voi ați și cumpărat, când a fost în chestiune, și vreau mai multe, multe ați cumpărat atunci, dar cred că o să cumpere și seara asta. Și o să cartea, o să vă prezinte și părintele Sabin, mai cu seama părintele Sabin.
Părintele
Petru?
Da.
Părintele Petru. Și cartea are toate cartea și citită pe CD, o aveți aici tot fiecare 10 ore. Deci, cred că e destul de puțin.
Bună seara și mă bucur de prezența noastră numeroasă. Am venit cu drag să vorbesc despre un părinte drag mie și cred că și dumneavoastră. Nu este prima întâlnire, sunt la a 5-a sau a 7-a întâlnire pe această temă legată de părintele Teofil. Și m-am consultat cu mai mulți prieteni de-ai mei și de-ai părintele Teofil ce nume să-i dăm acestor mărturii despre părintele și am pus de acord că cel mai sintetic l-am caracterizat pe părintele Teofil ca părintele bucuriei. Părintele Teofil a fost un om al bucuriei, un om care și-a propus, a avut ca program de viață să muncească binele și bucuria. A fost un om care s-a prezentat ca un om fericit și a fost un om fericit și a încercat să mulțească și cred noi că a reușit să mulțească binele, bucuria și fericirea în jurul lui. E greu să spun că vă vom prezenta chipul părintelui Teofil. Vom încerca să schițăm, vom încerca să ne readucem aminte chipul părintelui Teofil împreună cu părintele Petru Ilea, un prieten de-al meu și împreună prieten cu părintele Teofil. Și ne-am propus destul de multe, sperăm să aveți răbdare. Pentru început o să vă zicem cum a fost întâlnirea noastră cu părintele Teofil. Poate că fiecare dintre dumneavoastră sau mulți dintre dumneavoastră ar putea să dea și ei mărturie care a fost prima lor întâlnire
cu părintele sau o anume întâlnire cu părintele din viața lor. Apoi o să vă prezentăm câteva dintre reperele din viața părintelui Teofil. Vom face apoi o primă pauză vizionând în filmuleț cu imagini poze de la părinții de la tinerețe până la bătrânețe. Apoi, în partea a doua, vă vom spune câteva lucruri despre părintele ca și duhovnic și relația lui cu tinerii, în special cu studenții. Programul de viață duhovnicească pe care probabil îl știți, dar de bine să ne-l aducem aminte, și scara fericirii propusă de părintele Teofil. Un alt moment cu imagini de ale părinților de la tinerețe până la bătrânețe și în ultima parte vom vorbi despre câteva dintre concluziile duhovnicești ale părinților Teofil și vom încheia cu prezentarea mai multor anumite daruri din darul părinților Teofil. Ce v-a dat și părintele, cartea în memoria întâlnit cu oamenii victori de Dumnezeu, cartea cu CD, un CD cu poezii și rugăciuni, priantul cu, să spunem așa, sinteza învățăturii părinților Teofil, și DVD-ul. Și se va încheia toată seara, dacă veți avea răbdare până la sfârșit, cu un film, de fapt un fragment dintr-un film, cu părintele Teofil, despre concluziile din experiența de viață duhovnicească. Acestea ne-am propus și sperăm să fie o seară binecuvântată, o seară în care cu adevărat să simțim prezența Părintele Teofil. Eu l-am cunoscut pe părintele în cadrul ASCOR-ului, mai precis la o conferință a ASCOR-ului. 1992 a fost primul an când părintele a ieșit la conferință în București și m-a fascinat prezența, chipul luminos al părintelui. Și apoi, foarte curând, mi-am făcut vreme într-o sâmbătă să merg la sâmbătă. Și așa m-am apropiat de părintele. Mi l-am luat ca și duhovnic, eram un tânăr, atunci proaspăt convertit sau reconvertit la ortodoxie. Cu toții cred că am fost botezați, dar așa au fost vremurile, încât nu am avut tangență cu biserica și fiind proaspăt întors la biserică, eram râvnitor, însă am aflat că e nevoie să ai un îndrumător. Și Dumnezeu mi l-a scos în cale pe părintele Teofil. Nimic nu e întâmplător și zicea pe multe ori părintele că când doi oameni se iubesc, Dumnezeu îi scoate în cale unul pe celălalt. Așa a fost și în cazul meu, pentru că eu nu mi-am cunoscut tatăl tupesc decât foarte puțin, adică nu am fost eu copil, și simțeam lipsa aceasta și a unui tată tupesc, dar mai ales simțeam lipsa tatălui ceresc. Simțeam nevoia de ceva concret. Și Părintele Teofil a fost cel care mi l-a descoperit pe Dumnezeu ca tată, ca tată primitor, ca tată care nu are pe nimeni de pierdut, ca tată care tot timpul ne primește cu brațele deschise. Și știți ce care a spus poate de mai multe la părintele, cum ne întâmpina părintele. Mai întâi se îndrepta, zâmbea și apoi, dacă te cunoștea, te îmbrățișa. Și poate dintre toate lucrurile de la părintele, îmbrățișarea, îi simt lipsa, în rest, ce pot să vă zic? Că tot ce am, tot ceea ce sunt, zic eu că sunt datorită părintelui. M-am format după concluziile părintelui și zicea foarte de multe ori că își înregistra conferințele și știți, tot timpul era cu reportofonul și în ultima vreme cu aparat digital, deci nu era împotriva tehnicii. A folosit mai timp magnetofonul pentru audiții, apoi casetofon, reportofon și în ultima parte aparat digital și le înregistra. La început a zis că le înregistra ca să se asculte pe sine și să se urmărească și să vadă ce gânduri mai dă Dumnezeu. Și apoi a zis că le înregistra în ultima vreme, mai ales pentru noi, pentru cei care am fi vrut și am putut și putem și acum să ne folosim de aceste înregistrări. Au ieșit în timpul vieții Părintelui din aceste înregistrări 38 de cărți. Aceasta care am adus-o este a 39-a carte, e prima carte care apare după plecarea Părintelui la Domnul. Și vă spuneam că Părintele pentru mine a însemnat tot. M-a format după concluziile Părintelui și, cum spunea și Părintele, am avut această șansă ca, pe lângă apropierea aceasta duhovnicească, să realizez foarte multe interviuri cu Părintele. Nici n-am reușit încă să le strâng pe toate, vreo 70-80 știu, nu le știu pe toate din București, atunci eram la Radio România cu 3 ani, și de fiecare dată când mă întâlneam cu Părintele, făceam 2 sau 3 interviuri. Și de câte ori mergeam la sâmbătă, la fel, realizam cu Părintele interviuri și din aceste interviuri până acum au ieșit 5 cărți. 4 cărți mai tard, dar am zis 5 pentru că încă una e deja pregătită și probabil o voi scoate în plană când se va împlini un an de la mutarea Părintelui la Domnul. M-aș opri aici cu prima mea intervenție, zicând doar atât, că pentru mine Părintele Teofil este omul cu cea mai mare credință pe care l-am întâlnit. O credință care era certitudine. Părintele credea că se va întâlni cu Domnul Hristos. Nu numai aici, în această lume, ci și dincolo. Noi știm că cel mai mare dar pe care îl poate primi un om în această viață este trupul și sângele Domnului pe care îl primim în liturghie. Mai mare dar nu putem primi în această viață. Și dacă ar fi să mă gândesc, pe lângă acest cel mai mare dar pe care îl pot primi și eu, ca și slujitor și ca și creștin, trupul și sângele Domnului, cred că cel mai mare dar pe care mi l-a făcut Dumnezeu a fost Părinte Teofil. Și spuneam că el avea o credință care era certitudine, adică el credea că se va întâlni cu Domnul Hristos. Credea că va merge în Rai, credea că se va întâlni acolo cu Maica Domnului, cu Sfinții, cu oamenii pe care îi iubea și îi iubi foarte mult și și-a dorit foarte mult să se întâlnească. Și sigur acum s-a întâlnit și este împreună cu Sfântul Evanghelist Luca, cu Sfântul Iosif din Arimatea sau cu Sfântul Ioan Gurădeaur, avea motive bine întemeiate ca să-și dorească să întâlnească cu acești trei sfinți. Și zicea Părintele că eu, când plec din lumea aceasta, sigur mă duc în Rai și nu așa, dar zic eu, când intru în Rai, mai trag și pe alții după mine. Și eu am mai zis-o și zic, vă zic și dumneavoastră, eu încerc să mă țin de pala Părintelui și să ajung acolo cu el, pentru că, zicea Părintele, inima mea are numai intrări și cine n-are ieșit și cine a intrat în inima mea nu mai iese de acolo. Și cu 2 zile de a se muta, și acum închei, din această lume l-am vizitat aici în Cluj, pentru că știți că de aici a plecat la Domnul. Și n-am vrut să-l deranjez, părinte care era cu el mi-a zis că e destul de rău, și a auzit că vorbește cu mine și mi-a zis, nu, vino că ca să fie ultima noastră îmbrățișare și am venit cu toată familia. A fost conștient până în ultima clipă, Părintele, și mi-a zis atunci că mă va purta în rugăciune. Deci am această convingere, pentru că întotdeauna ce mi-a zis Părintele s-a întâmplat. Am această convingere că sunt în rugăciunea Părintelui, nu numai eu, pentru că lucrul acesta l-a zis tuturor celor care i-au apropiat Părintele și pe care i-a cunoscut, că ne va purta și acolo în rugăciune. Acum îl voi ruga pe Părintele Petru Ida să ne dea și el o scurtă mărturie despre cum a fost prima întâlnire cu Părintele și a întâlnit Părintele pentru
el. Bine v-am regăsit! Vom prezenta cartea la momentul potrivit, mărturii cu și despre Părintele Teofil, dar ce vreau să spun din capul locului, am intitulat mărturia mea despre părintele Teofil, brațele părintești, pentru că a fost lucru care m-a marcat dintr-un început. Ca și părintele Sabin, a cunoscut acum 18 ani. Deci am stat, pot să zic, lângă părintele 17 ani. Bineînțeles, nu continuu. După ce am venit în Cluj mai rar, dar l-am întâlnit fiind student la Facultatea de Teologie din Sibiu și s-a întâmplat, mi se pare, prin noiembrie sau decembrie 92, ne-am dus un grup de studenți la Mănăstirea Brâncoveanu și ne-am spovedit părintelui. A fost o spovedanie așa cu har, am intrat la spovedit, eu cel puțin, și după ce am ieșit, ningea afară și simțeam așa cum parcă toată natura participă la spovedania mea, știți, am simțit și eliberarea, dar mai mult ce m-a marcat, faptul că părintele după spovedanie s-a ridicat și a stat cu brațele deschise și am zis, da, ce să fac acum? Și m-am îmbrățișat și am simțit un gest pe care îl face un părinte. Și a trebuit să dea de gândit și părinților care au harul și care spovedesc și care desfășoară misiune în biserică, de să fie și părinți. Părinți în sensul în care se întâmplă lucrul acesta în familie, știți? Relația dintre părinte și copil. E bine, mi-am intitulat intervenția mea în carte, mărturia mea despre părintele, brațele părintești. Știți că brațele părintești este o cântare în care se cântă în momentul când cineva intră în mănăstire. Brațele părintești, deschide mine. Și am zis eu aici în mărturia mea că întâlnirea cu părintele m-a învățat că brațele părintești nu sunt numai pentru călugări. Știți? Părintele îi cuprindea pe toți, indiferent că era călugări sau nu. Și atunci am simțit această apropiere de părintele. Și atunci părintele mi s-a descoperit, în sensul că mi l-am provocat. Am văzut care mașini deschis, am zis, păi de ce aveți mașini deschis? O puteți folosi, era nevăzător. Nu vedeam. Am simțit așa și părintele a început să scrie. Pace celor ce vin. Și am zis, păi puțin, cum adică scrie părintele? Așa, da, pe mașina deschisă a fost inventată pentru nevăzători. Și uite, am văzut așa ceva. Deci, pace celor ce vin, bucurie celor ce rămân, binecuvântare celor ce pleacă. Și parcă fiecare cuvânt ne era adresat și mă gândeam, mai eu rămân sau plec? Și am plecat, știți, m-am întors cu aceeași bucurie și ne-am mai scris. Când îți aduci aminte de Dumnezeu, un cuvânt din Sfântul Marcu Ascetul, da? Când îți aduci aminte de Dumnezeu, înmulțește rugăciunea ta, că atunci când îl vei uita Dumnezeu să-și aducă aminte de tine. Este vorba de stăruința în rugăciune, că înmulțirea rugăciunii, și toate astea parcă ne erau adresate direct. Și parcă ne vița pe fiecare dintre noi. Între timp, în cursul anilor am mai învățat așa de la părintele. Părintele era foarte glumeț așa și ne prindea așa în breajă. Ne povestea și i-a povestit și aici când a venit la conferință ce i s-a întâmplat. Pentru că ne-a pus la încercare și pe noi. Studentul teologie, da, bun. Spuneți rugăciuni, știți, să vă raportez la Maica Domnului. Spuneți cu bine să cu adevărat. Avea această rânduială părintele, după ce spovedea, înainte să dea deslegarea, îl punea pe respectivul care se spovedea să zică rugăciunea cu bine să cu adevărat. Și i s-a întâmplat, nu odată, oameni în vârstă, o femeie zice, a venit la dânsul și zice, știi cu bine să cu adevărat. Zice, știu, ce ziceți. Cuvinte-se cu adevărat. Și părintele, în continuare, face, tu nici nu știi despre ce e vorba. Și femeia, în continuare, tu nici nu știi. Deci nu se poate așa ceva, știți? Și eu fiind preot misionar la centrul de îngrijire și asistență la Cămin de Bătrâni, mi s-a întâmplat și mie lucrul ăsta și am pus pe cineva, știi, să zici cu mine face, da, cu mine este cu adevărat. Exact cum a spus părintele și am zis, stai că lucrurile trebuie tratate foarte serios, știți? Deci o catehizare chiar cu omul în vârstă, omul care se apropie de Domnul. Am avut multe de învățat de la părintele. Câteodată stăteam în chiria părintelui și părintele, ca să mai facă mișcare, se plimba cu siguranță cei care a fost la sâmbăta, a zăsut cât de sfântă este chiria. Se plimba de la bibliotecă la dulap, știți? Și vorbea cu mine. Și se plimba, făcea kilometri și la un moment dat, discutând cu dânsul, nu îmi puneam problema că părintele ar avea un handicap. Pentru că eram captivat de discuție și în momentul în care îl suna cineva, fie la interfon, fie la telefon, atunci parcă reveneam, știți, la realitate. Și vedeam că părintele caută ceva și care are nevoie de ajutor. În rest, toate bune, deci nu simțeam handicapul când vorbeam cu părintele și părintele parcă se ridica mai sus de lucrul ăsta. Să știți că a și mărturisit, dar la momentul potrivit o să menționez, a și mărturisit că în mănăstire pentru unii era mic, pentru alții era mare și pentru o altă categorie era de nimic. Știți? Deci în mănăstire la sâmbăta unii îl căutau, alții îl ocoleau și alții îl vorbeau de rău. De fapt, cuvântul Domnului Hristos care este? Că dacă nu ne vorbește cineva de rău, nu e bine. Nu? Deci, trebuie să fim pregătiți, să primim și cuvintele rele, chiar depulă, care vin câteodată asupra noastră. Cartea de față, să știți că aș putea zice că a fost ultima care a fost corectată de părintele, chiar aici în Cluj. I-am prezentat-o așa și părintele Savin cu siguranță a avut și are cel mai mare merit că a reușit să scoată de la părintele Teofil lucrurile esențiale. Pentru că are două părți, dar despre prezentarea cărții o să insistăm în partea a doua. Mulțumesc!
Și eu mulțumesc, părintelui! Acum o să vă pun la suflet câteva dintre referele din viața părintelui. Părintele s-a născut la 3 martie 1929, de săptămâna trecută părintele a fi împlinit 81 de ani. În satul Topâlcea, lângă Ogna Sibiului, a fost primul dintre 4 frați și s-a născut fără vedere, primind la botez numele de Ioan. Apoi, la 6 ani și jumătate, va veni aici la Cluj, unde timp de 5 ani va urma o școală pentru nevăzători. Și să vă zic cum a fost prima zi de școală. Poate știți unii, am văzut pe mâini. Învățătoarea a zis copii, și dacă ați venit aici, acum să ne prezentăm. Vă ridicați în picioare și fiecare spune numele și de unde este. Și fiecare s-a ridicat pe rând, erau nevăzători toți. Da? Se prezentau. S-a prezentat și părintele și la sfârșit învățătoarea zice, și acum copii să mă prezint și eu. Pe mine mă cheamă tovarășa, pentru că așa se prezenta atunci, tovarășa învățătoare Sandu Florica. Și părinte Teofil, atunci Ioan, replică repede. Și nu avem o pasă pe care o cheamă Florica. Învățătoarea, ne știi cum să scoate, zice, da, oare nu aveți în sat și o femeie cu numele Florica?
Și zice, nu știu.
S-a mers acasă, îndrăgată pe mama. Mamă, uite cum a fost prima zi de școală. E întâmplarea cu Florica și cu vaca lor de acasă. Zice, avem în sat? Da, zice mama.
A fost.
O țigancă, Florica, da? Zice, no, bine că n-am știut când îi mai zicea și cu țiganca. Asta, bineînțeles, se gândea părintele de... S-a zicea anumită părintele de prima zi de școală de este la Cluj. Și a pus părintele temelia pentru cultura sa de la școală, pentru că, va zice părintele mai târziu, că două lucruri l-au marcat și l-au susținut, credința și cultura. Va întrebe însă școala în perioada războiului între 40 și 42, atunci Ardealul a fost cedat la unguri, și va sta acasă și va continua din 42 la Timișoara, încă un an la o școală de nepăzători și apoi încă 6 ani liceul, cum îi spunea atunci, la Timișoara pentru văzători. Acum, din perioada copilăriei părintelui, aș vrea să amintesc câteva momente. La 13 ani, părintele deja învață să scrie la mașina de scris și la 13 ani și jumătate îi scrie o scrisoare părintele Arsenie Boca, care era atunci la mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta. Va primi un răspuns indirect de la părintele, de la un secretar al mănăstirii, din partea părintelui, și va ajunge în vara anului 1942, deci avea atunci 13 ani și jumătate, în data de 30 august va ajunge la Sâmbăta și va avea prima întâlnire cu părintele Arsenie Boca. O întâlnire esențială pentru părintele. Atunci i-a zis părintele Arsenie că școala nu duce la mântuire și a zis părintele Teotil că i-a părut bine că n-a ascultat de părintele Arsenie Boca, pentru că școala l-a ajutat, dar și-a dat seama că a avut dreptate părintele Arsenie Boca, în sensul că școala nu duce la mântuire. Dar părintele zicea că totuși pe el l-a susținut foarte mult chestiunile legate de cultură și temelia pus-o în școală. Dar, esențial, din întâlnirea cu părintele Arsenie Boca, părintele a învățat atunci rugăciunea lui Iisus, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu, miluiește pe nepăcătosul, și a învățat-o pe respirații. O știți? Între respirație, să zici, Doamne, trăgând aerul în piept, Iisuse Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește, și dând aerul afară, miluiește pe mine păcătosul. Și a început părintele să zică această rugăciune de atunci când se putea. Și zicea părintele că n-a zis exclusiv această rugăciune. Abia atunci gândul să rămână la mănăstire, însă părintele Arsenie a zis că nu e momentul și nu va rămâne atunci la mănăstire. Se aude în spate? O vezi mai tare? Da. Așa. Și va zice această rugăciune și a zis părintele că rostind această rugăciune nu s-a întâlnit mai decât cu Domnul Hristos, ci s-a întâlnit cu răutățile din sufletul său, din lăuntrul său. Și zicea că rugăciunea aceasta se aseamănă cu a da cu gâta în vie spate, cuvânt preluat la părintele Arsenie Boca. Adică, începând să zici această rugăciune, te întâlnești cu mizeria din suflet, cu ceea ce ai dobândit, ai moștenit de la înaintașii tăi, sau ceea ce ai dobândit tu în timpul vieții tale. Și așa s-a întâmplat și cu părintele, s-a întâlnit cu răutățile sale. Și amintea părintele faptul că Ziceau rudele, îi ziceau mamei, Veto, pe copilul ăsta să-l duci la popa să-i mai citească încă o dată, că nu-i logis pe toate, se refereau la lepădele de la botez. Căci era rău când era mic. Și părintele recunoștea, zice, eu n-am început cu sfințenia, am început de la răutate. De la răutate a început părintele și pentru că s-a preocupat de... și-a pus credința la temelia vieții și apoi rugăciunea și toate celelalte, a ajuns de la răutate la nerăutate și apoi a ajuns și la bunătate și la ceea ce era părintele. Noi l-am cunoscut la bătrânețe. Să știți că părintele la tinerețe era mai aspru, așa cum suntem noi toți, așa vrem să aplicăm legea lui Hristos, dar așa cum o înțelegem noi. cred că așa cum și Părintele Maiastru la început, dar, slavă Domnului, noi l-am cunoscut la Păzneze când Părintele deja era, cum zicea Părintele, așa era, era bun, era îngăduitor, pentru că a înțeles că trebuie să fii îngăduitor cu neputința omenească. În fine, fac ca multe paranteze, revin la Părintele din vremea liceului, și-a făcut ca un program, să zică, de la internat până la școală, această rugăciune și era un drum de o jumătate de oră și spunea, Doamne, să fiți toate. Și zicea pe el că de la o vreme simțea atâta bucurie încât parcă lua cineva pe sus. Și zicea că mai multă bucurie n-ar fi putut să ducă. Și se întâlnește aici experiența aceasta și zicea pe el că era darul Dumnezeu acea bucurie. Cu Sfântul Siluan, care la fel a spus că n-ar fi putut să ducă mai mult har, mai mult dar. Și un părinte, Părintele Jean, din altă ora, pe care poate îl știți, că am fost prin Cluj, zice și dă mărturie, veți găsi în carpă. Și dacă prin Sfântul Siluan Dumnezeu a lăsat cuvântul ține din mintea în iad, nu desnădăjdui, prin Părintele Teofil Dumnezeu ne dă un alt mesaj. Ține din mintea în rai și întărește spre vin. Așa a fost Părintele. A fost omul cu mintea în rai, dar cu picioarele pe pământ. Și să știți că nu s-a preocupat exclusiv de această rugăciune și a văzut de școală, a fost un elev foarte bun. A terminat al doilea pe liceu și în perioada liceului îi vine gândul părintelui să meargă la teologie. De fapt, îi vine gândul să se facă preot. Și înainte cu de la final liceu va merge la mitropolitul Nicolae Balan, la Sibiu, să-i ceară binecuvântarea pentru teologie. Era în 1946 și atunci era după război, se primiseră ajutoare la mitropolie și mitropolitul, când l-am văzut pe el cu fratele lui, a crezut că a venit cu ajutoare. Și când i-a văzut acolo, a zis, hai, faceți repede o cerere, scrieți ce vreți, haine, bocanci, ce vreți scrieți acolo. Nu, dar ce vrei? Și atunci părintele n-a zis că vrea să ia binecuvântare pentru teologie, ci a zis gândul lui până la capăt, vreau să mă fac preot. Când am văzut că e nevăzător, mitropolitul a zis, nu se poate. Să ai lumină în suflet. Și a reținut părintele cuvintele acestea și într-adevăr a avut lumină în suflet. N-a primit atunci binecuvântare, o va primi peste 2 ani, când se va scrie la teologie. Ar fi multe, nu vă mai avem timp să ne oprim asupra amănuntelor. Va face teologia pe care părintele a caracterizat așa. Adică a zis, m-aș fi ajutat, m-aș fi încurcat teologia. L-a ajutat în ce sens? În sensul că, de exemplu, în timpul teologiei, a învățat de la profesorul de muzică și tipic faptul că slujbele noastre sunt o sinteză a învățăturii de credință. Și le va numi apoi părintele, pentru că se va preocupa, va studia și va ajunge, cum a zis părintele, la părintele să tocesc, că era mai greu mai la părintele, să tocesc texte din slujbe, pentru că acolo era și este sinteza învățăturii noastre de credință. Și va numi părintele slujbele bisericii ca voietul Duhului sau comori ale credinței sau, mai frumos, le va numi filocalia pentru toți. I-a plăcut mult Noul Testament, i-a plăcut dogmatica, istoria, își va da licența cu teza soteriologia Noului Testament, adică învățătura despre mântuire în Noul Testament. Însă l-a și încurcat. L-a încurcat mai ales critica Noului Testament, când a aflat că, de exemplu, epistola către evrei n-ar fi scrisă de Sfântul Apostol Pavel, sau că ultimul capitol din Evanghelia după Ioan nu e scrisă de Ioan, și lucrurile astea care au zis că l-au zdruncinat în credință. Și toate lucrurile acestea adunate, plus indiferența colegilor și a profesorilor, deși a avut și câți oameni care s-au atașat de părintele și l-au ajutat, i-au citit, l-ajutau, s-a determinat că după ce a terminat teologia, nu mai avea gândul să meargă la mănăstire, nu mai era hotărât pentru mănăstire. Va sta acasă o vreme peste iarna, 52-53, își va termina licența, o va da în iarnă. Și apoi, în postul mare, în duminica a doua, duminica Sfântului Grigore Palama, țin la slujba din sat și atent la slujbă, va auzi troparul Sfântului Grigore Palama, în care este numit Sfântul Grigore Palama Podoabă monahilor. Și se va reaprinde dorul de mănăstire și practic chemarea pe care i-a făcut Dumnezeu și la 1 aprilie 1953 părintele zice m-am dus la, de ziua păcălării la mănăstire și m-am păcălit bine. Și a stat în mănăstirea Brâncoveanu, mănăstire pe care părintele o defina ca inda raiului, casa lui Dumnezeu, poarta cerului, locul împlinirii, cerul cel de pe pământ și locul fericirii. Și zicea părintele că se prezenta ca un om fericit și zicea, dacă vrei să găsești un om fericit, trebuie să mergi la mănăstire. Călugărul trebuie să fie un om fericit. Și folosea mereu cuvintele părintele Arsenie Boca, că un călugăr cu mine, un călugăr trist e un trist călugăr. Părintele n-a fost trist, a fost chiar bucuros, fericit tot timpul. Și în mănăstire, după 4 luni, va fi călugărit. Să vă spun și istoria numelui. Poate nu știți. Cum s-a ajuns la numele de Teofil? Pe el chema Ioan. Și părinții, când au intrat în mănăstire, l-au întrebat. Care vrea să fie numele? Te-ai gândit la un nume? Poți să zici, da. Teofil. De unde i-a venit gândul? Bunica părintelui i-a zis la un moment dat că dacă Dumnezeu i-a mai fi dat un copil, atunci i-a fi pus numele de Teofil. De ce? Pentru că, și atenție, vedeți, o bătrână, mă rog, bunica părintelui, care nu știa să citească, dar era atentă la slujbă. Și ce a reținut ea? A reținut apostolul din noaptea de Paști, care se citește din primul capitol din Cartea Faptele Apostolilor. Și cum începe textul de acolo? Zice, cuvântul cel din tâi l-am făcut o Teofilă despre toate câte a făcut, a început a face Iisus. Și a plăcut numele de Teofil. Și a reținut părintele gândul acesta al bunicii și a exprimat dorința aceasta. Și într-adevăr, pe 15 august 1953, va fi călugărit și va fi numele de Teofil. Și va fi viața exact cum i-a fost și numele, Teofilos, care înseamnă, sunt două cuvinte grecești, iubitor de Dumnezeu. După 7 ani, va fi diaconit și a stat părintele 23 de ani ca și diacon. Și a zis că atât de mult i-a plăcut diaconia, încât la un moment dat chiar a refuzat preoția, deși părintele, să știți că a fost un monah mai întâi de toate și știa că, ca și monah, faci ceea ce ți se spune. Însă a fost un context în care a refuzat la un moment dat preoția, o va primi după 23 de ani. Și aici avem un diacon și știe, și eu am fost diacon de ani de zile și țară, nu m-am bucurat că am fost diacon. În slujirea cu preotul, și aici sunteți obișnuiți, mai aveți acum diacon așa, când se intră cu darurile, este un dialog între preot și diacon. Roagă-te pentru mine, părinte, zice diacon, și preotul, Duhul Sfânt să vină peste tine și puterea celui prea mea să te umbrească. Același Duh să lucreze cu noi în toate zilele vieții noastre, răspunde. Și zice diacon, pomenește-mă, părinte, să te pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și zicea părinte că atâta bucurie simțea că Duhul Sfânt îl umbrește, simțea că Dumnezeu îl pomenește atunci, că atunci este în împărăția lui Dumnezeu. Și într-adevăr, amintea părinte și știm că raiul nu va fi. Raiul, ca și iadul, începe de aici, din noi. Împărăția Dumnezeu este și mirocul nostru, este mai întâi de toate în noi, în inima noastră. Și părintele a fost un om de rai. Și a simțit raiul în inimă și a făcut și în jurul său rai, de putea să fie rai pe pământ, zicea, păi la un moment dat, că în mănăstire, cum am citit această devință dată de părintele, e raiul. Zicea, ar putea să fie rai pe pământ, dar completat la cu alți oameni. Din păcate, dar părintele, el trăia în rai. Deci a fost 23 de ani ca diacon, în acest timp părintele predica, îl mai spuneau, dar de ce tot tu predici? De ce? Păi predica să mă învăț să predic. Și s-a învățat bine. a fost și ghid în acest timp al mănăstirii și prezenta mănăstirea, prezenta dispoziția de icoane pe sticlă cu detalii. Nu, care nu a văzut niciodată. Care nu știe ce e roșu și albastru și așa mai departe. Dar prezenta. Mi-aduc aminte de un critic de artă, poate îl știți, Mircea Oliv, din Bistrița. Pe vremea aceea era profesor la o școală specială și a fost cu un grup de copii cu handicap sever, mental și cu complicații, cu nevedere, cu vedere parțială și mai departe și alte manifestări. Și părintele, care era ghid atunci, le-a prezentat impecabil mănăstirea. Și era nedumerit acest profesor care facea, va deveni critic de artă, spune, cum prezint, nu-și dă seama că, uite, și la un moment dat vede care gesturile, el deja fiind profesor la copii cu handicap, avea gesturile ca privire, ca om, altfel se manifestă un pic. Acum, la bătrânețe de noi știam pe părintele ca un stâlp, nu se mișca, dar probabil că în tinerețe era un pic mai altfel. Și a rămas uimit. Nu știa că e nevăzător, dar la sfârșit s-a întrebat, părinte, sunteți? Și a dat că e nevăzător. Asta cu o paranteză. Apoi, la 54 de ani, sunteți la 1983, părintele va fi hirotonit ca și preot, și apoi va primi și hirotesia într-un diacon. Și după 90, părintele la invitația ascoliștilor. De fapt, a zis părintele că el s-a oferit. El s-a oferit într-o întâlnire cu actualul episcop de la Oradea, pe vremea aceea era președinte la școlii din Timișoara, și care, citind din Convorbirile omicești, l-a găsit ca cel mai vrednic dintre toți și s-a dus să-l cunoască. Și părintele i-a zis că, uite, dragă, dacă voi sunteți disponibili, eu aș vrea să vin. Părintele a acumulat, pentru că el cunoștea foarte bine Sfânta Scriptură, și-a transcris mare parte din Filocalie în brai și apoi când au apărut aparatul de înregistrare pe magnetofon, avea cele 12 Filocalie, avea Patericu, a citit numai un părinte din Făgăraș, a citit o bibliotecă. O bibliotecă întreagă și are mărturie și aici în cartea aceasta cât i-a citit, deci îi citea, spunea părintele, 5 zile pe săptămână, câteva ore, 4-5 ore, înregistra în ultimii 10 ani părintelui și părintele asculta mereu. Mă opresc aici și vă propun acum să facem o primă vizionare cu poze de ale părintelui de la tinerețe până la bătrânețe. După ce-i drăbim, însă, stindeți și luminița. Și foc să răsumeați la mine. Pe fundal sunt câteva maxime după cele ale părintelui.
Imediat.
Так, что я говорю, Autentică, recomand să mergi duminica la biserică, la liturghie. Să te rogi dimineața și seara și la masă. Să citești în fiecare zi două capitole din Noul Testament. Să-ți păzești mintea prin rugăciunea Doamnei Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul și postul. Post cu mâncare de post în zilele de post. De la Părintele Arsenie, un îndreptar de viață. Oxigen, glicogen, somn, să-ți păstrezi hormonii și să ai concepție de viață creștină. Este o chestiune esențială. Dacă vrei să-ți faci umbreală în viață, trebuie să-ți faci umbreală în minte. Dacă nu-ți faci umbreală în minte, nu-ți poți face umbreală în viață.
Să fie cunoscător de Dumnezeu, teognost,
să fii iubitor de Dumnezeu te ofim și pe aceasta se bazează fericirea, și fericirea cel fericit se numește în limba greacă mătare.
Părinte Teofil, a fost toată viața nevăzător. Ce ne dăruiți dincolo să vedeți?
Nu știu ce va fi, dar tu vineți așa că dacă vă zice Dumnezeu, uite, tu și aici, tot așa o să vină mai mult în viața cealaltă, în viața precedentă, orice, nu aș putea zice altceva și nu aș zice altceva decât mărire ție, Doamne, mărire ție și Doamne Iisuse Hristos, Iubiul Dumnezeu, Iubiul Dumnezeu, Iubiul suflet ca pe un vas de preț, ca pe o comoară închisă cu peceți. Te portă un trup în sine alb și grei, cum poartă rodia sămânța ei. Te portă în munte ca pe un iu simțit, un cântec vechi cu crai din răsărit, și portă la gât neprețuit și rag, strânsoarea caldă a brațului tău drag. Te portă în mine tainic ca pe un vis, în cer înaltă din noapte te-am închis. Te port lumină rumenă de zori, cum poartă florile mireazma lor. Te port pe buze, ca pe un fagur plin, o poamă aurită de smochin. Te port în brațe orbote subțiri, mănânchi legat cu grijă fir cu fir, cum poartă floarea rodul de cais, adânc te port în trupul meu.
Și noi trebuie să ne zâmbim unii altora. Cred că ne-a adus un pic de zâmbet pe buze revederea chipului Părintelui. O să rog în continuare pe Părintele Petru să ne zică câteva gânduri despre cum era Părintele ca și duhovnic și despre relația aceasta aproape specială pe care a avut-o Părintele Teofil cu tinerii. Ați văzut poze, n-am putut să-i intervin peste tot, poze de la taberele cu studenții. A fost o lucrare iași unică pe care a avut-o Părintele. 14 ani s-a întâlnit cu studenții la mănăstiri de călugări, a început la Poșaga și apoi s-a continuat la Oașa Și la mănăstiri de maici cu studente, la mănăstirea sub piatră și apoi la mănăstirea țării. Și era o săptămână de întâlniri, de duminică seara până vineri seara, pentru că ținea părintele ca sâmbătă și duminică totuși să fie la mănăstire. Și aveau dimineața după slujbă un cuvânt de învățătură și seara încă un cuvânt urmat de întrebări și răspunsuri. Fiecare săptămână duhovnicească era tematică cu teme bine stabilite de părintele, propuse de părintele, și aproape toate aceste cuvântări, tabere, cuvântări din tabere studentești sunt prinse deja în cărți care au apărut de-a lungul anilor. Deci o lucrare unică pe care a făcut-o părintele cu tine. Nu se rog pe părintele Petru să ne zică câteva gânduri.
Părintele Teofil, ca și duhovnic, bineînțeles a fost în primul rând duhovnic pentru oftea mănăstirii de la Sâmbăta și, cum spuneam, a fost pentru unii mare, pentru alții mic, pentru alții de nimic. Părintele pot zice că era identificat cu mănăstirea. Dacă spunea cineva mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta, automat gândul trimitea și la părintele Teofil. Și eu o întâmplare pe care vreau să vă prezint. E vorba de Vadim Tudor. A venit dânsul la mănăstire de mai multe ori și avea alte interese, de hramuri mai ales. Și odată l-a și întâlnit pe părintele Teofil și zice: părinte, eu am fost de mai multe ori aici, dar nu m-ați văzut, pentru că Dumnezeu este nedrept. Și părintele Teofil se gândea, mai a spus așa că Dumnezeu este nedrept și că nu m-a văzut, pentru că nădejduia ca eu să văd și nu văd de realitate. Și ce răspunde părintele Teofil? Și mai poate Dumnezeul lui Vadim Tudor este nedrept, dar meu perfect. Nu l-a refuzat nici pe Vadim Tudor, nici pe altul care venea din interes la mănăstire, pe toți îi primea, însă îi cernea la spovedanie. Pe unii îi dezlega și pe alții nu îi dezlega, îi trimitea la alții. Du-te, te spovedește la altul. Găsește-ți alt preot aici în mănăstire, te spovedește la el. Pentru călugări avea o rânduială aparte. Și el, dacă stătea mai multe zile la mănăstire și prindeam ziua de vineri, eram martor la ce făcea părintele cu obștea mănăstirii. Îi pregătea întâi. Le ținea un cuvânt de învățătură, o meditație. O meditație. Așa, făcea rânduiala molitva de spovedanie și apoi cuvântul de învățătură. Și după ce le ținea cuvântul de învățătură, bineînțeles că părintele știa pe fiecare, spovedea în fiecare săptămână, știa care sunt apele și în funcție de atmosfera din mănăstire era și cuvântul. Câteodată era un cuvânt care te înălța, câteodată un cuvânt așa la sânge incerta, depinde de atmosfera. Și apoi îi aștepta la spovedit. Și călugării stăteau la spovedanie cam mult. Eu mă uitam la ceasă, poate pe așa să mă spovedesc, și stăteau călugării acolo mai mult timp. Dar asta era practica și cred că așa ar trebui să facem fiecare cu cei care vor să sporească de obicește. Pentru că spovedania este, știți mai bine, părintele Ciprian aici vă este sfătuitor. Bun și puternic. Așa, se merge în amănunt la spovedanie, nu așa general, și trebuie să se ajungă și la nivel de gând, da? Pentru că păcatul începe la nivel de gând. Și cei care țineau de părintele, călugării care țineau de părintele, să știți că au ajuns să îmbunătățiți. Cei care îl ocoleau au plecat din mănăstire. nu pentru că le-a făcut părintele ceva, ci pur și simplu nu și-au găsit locul lor în mănăstire. Și eu am scris primul meu articol când eram student la Sibiu și am zis așa că preotul, luându-mă după dansul ritual care se face la hirotonie, preotul este hirotonit cu parohia pentru care este numit. Și părintele, da, este cununat cu parohia, este ca și în taina cununie. Da, este cununat cu parohia pentru care este numit. Și părintele spunea, atunci când citea psaltiria, și recomand psaltiria să o citiți cât mai mult, ajungea la anumite pasaje din psaltire pe care le găsea parcă scrise special pentru dânsul. Și ce plăcea dânsului cel mai mult sunt următoarele cuvinte în traducerea pe care o folosea dânsul. Domnul este partea mea de moștenire. Moștenirea a căzut la loc frumos. Și spune părintele că s-a identificat cu aceste cuvinte și avea simțământul că mănăstirea Sâmbăta era locul pe care l-a pregătit Dumnezeu. Extraordinar. Și a rămas în mănăstirea Sâmbăta și nume, de asta am zis că mănăstirea Sâmbăta s-a identificat cu părintele. Și așa va fi pe veci, cum este și chislocul cu părintele Arsenie. Acum, relația pe care părintele Teofil a avut-o cu mirenii, cu cei care îl căutau, spuneam că părintele îi primea pe toți. Însă, să știți că îi refuza pe cine? Pe cei care erau pătimași și care nu se lăsau bună știință de patima lor. Îi refuza pe fumător, de pildă. Și întreba părintele, mai te-ai fumat? La ce da? La ce când? Păi înainte să intri la scovenanță. La ce du-te la altul? Deci nu îi primea pe aceștia și apoi spunea că se întâlnea cu părinți din mănăstire și respectivul s-a dus la Sibiu, la catedrala din Sibiu și acolo a fost spovedit și împărtășit și părintele rămânea așa cu mâhnire în suflet. Nu era adeptul canoanelor, părintele, știți? Nu oprea pe cineva ani și ani de la împărtășanie. Cel mai mare canon pe care îl dădea părintele era să nu mai faci păcatul. Asta a fost cel mai mare canon. Și lumea lua așa cu ușurință, știți? Cum adică să nu mai fac păcatul? Păi asta ce este? Nu este canon. Și la a doua spovedanie sau la spovedania următoare venea și spunea același păcat. Și mă, într-adevăr, ăsta e canon mare. Și pentru cei care doreau și insistau și cereau de la părintele ajutor, părintele avea un program de viață duhovnicească pe care o să vi-l prezinte părintele Sabin, așa pe puncte. E vorba de 5 puncte ale părintelui Teofil Părăian, la care se mai adaugă alte 5 ale părintelui Arsenie Boca. A fost o relație specială cu tinerii. Eu am pregătit aici material destul de mult, dar o să sintetizez. Părintele a fost lansat, așa, oarecum, a ieșit din mănăstire prin conferințele pe care le-a făcut, atât la invitația, la propunerea sa, cât și la invitația tinerilor din Ascor, după 89. Și, nu știu dacă greșesc, prima ieșire a fost la Timișoara. Era legat de Timișoara, pentru că acolo a și făcut liceul. Și cel care i-a propus să vină în fața studenților n-a fost altul decât actualul episcop de Oradea, care atunci era președintele Ascorului. Ce îndemn le dădea tinerilor să citească Patericul și Filocalia. Și spunea părintele Teofil Fărăian, după cuvântul părintelui duhovnic al său Serapin Popescu, spunea că Dumitru Stăniloae, părintele profesor Dumitru Stăniloae, prin traducerea Filocaliei, a dus cerul ortodoxiei pe pământul românesc. Și asta m-a determinat pe mine, după ce am ieșit la radio Renașterea, să rămân totuși colaborator, că singura emisiune la care am spus cerul pe pământ, tâlcuiri din părinții filocalici. Pentru că este nevoie să accentuăm teologia filocalică și să scoatem în evidență duhul filocalic. Să știți că toată învățătura filocaliei nu este doar pentru oamenii care sunt în mănăstire. Învățătura filocaliei ni se adresează dacă suntem atenți și nouă. E vorba acolo de nevoință, de rugăciune, de post și așa mai departe. Și părintele, să știți că folosea multe pildă din Pateric și venea cu multe maxime din filocalie. Părintele mi-a învățat pe tineri că ei sunt sinteza părinților și spunea despre sine că este o ediție masculină a mamei sale. Adică să vă gândiți că sunt la fel de plajin ca și mama mea. Și spunea despre sine că moștenește la tatăl său sănătatea de fier. Și într-adevăr a avut o sănătate de fier până anul trecut, când i-a fost șubrezită sănătatea. Cum spunea și părintele Savin, este o luptă interioară, pentru că omul își descoperă în sufletul său toată povara, toată moștenirea pe care o are de la părinți, de la bunici, și îndemna pe tineri să practice, deci pe toți tinerii să practice rugăciunea inimii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, iubiește-mă pe mine păcătoși. La un moment dat, la spovedanie, mi-a zis și mie, mi-a dat canonul ăsta și am zis, părinte, cam greu. Și după aia nu mi-a zis nimic la părintele și mi-a părut rău, știți? Probabil încerca să mă învețe treptat și părintele a primit de la părintele asemenea cum să spună rugăciunea. Și mie mi se părea că totuși este o sarcină cam grea pentru mine, cam greu de purtat. Și atunci m-am împotrivit așa în cuvânt. Și toate sfaturile pe care le dădea părintele Teofil tinerilor erau binevenite. De ce? Părintele s-a lipit de tineri, s-a apropiat de tineri. Pentru că spunea dânsul, tinerii, toți tinerii sunt modelabili. Aș zice, eu sunt ca o plastelină. Știți? În mâna unui duhovnic, un tânăr, dacă se lasă modelat, ajunge unde vrea Hristos să ajungă. Și acum sunt oarecum invidios, dar o invidie așa sfântă cu părintele Ciprian. Știți că va aici în mijloc și vă poate modela.
Trec cu bătrâni.
Eu sunt acolo în mijloc cu bătrânilor. Știți, n-am ce face. Știți cum îi spune? Deci centru de îngrijire și asistență. Și eu spun pe unde merg că nu fac altceva decât să asist religios. Atât. Dar aici, dacă vă lăsați în mâna părintelui, părintele vă modelează, așa cum Hristos vrea să fiți. Să știți că aproape 80% dintre cărți, sunt 39 în momentul de față și ori mai fi și altele, aștept cu nerăbdare, de pildă, cartea care se conțină sfaturile și îndemnurile pe care părintele, meditațiile pe care părintele le făcea la spovedania oștii. Apoi niște cuvinte de învățătură la înmormântare, pentru că părintele zicea, măi, mă inviteau oamenii la mormântare, dar eu nu-i cunoșteam. Atunci ce să le vorbesc? Și spunea, vezi, toate predicile mele, toate cuvintele mele erau fundamentate scripturistic. Și erau texte din slujba înmormântării. Deci toate erau fundamentate scripturistic. Și să știți că ne lipsesc astfel de cărți. Tinerii sunt spontani și părintele zicea că dacă un tânăr nu are sfătuitor, este ca și un copil rău, știți, care face ceva și după aia plânge că a făcut. Și ne spunea părintele de o întâmplare pe care a avut-o. Îi zicea cineva, părinte, să știți că am fost nebun când m-am căsătorit. Știți? S-a căsătorit la tinereț. Și asta este. Dacă n-ai pe cineva care să te îndrume, care să te sfătuiască, atunci tragi toată viața. Și să știți că părintele nu se sfia să folosească în conferințe, în întâlniri, cu oameni, cu credincioși, cu tineri, cuvinte la care alții sunt așa cu rezervă, tabu, da, sexual și excitare și să știți că le spunea pe față, măi frate, n-are rost să te duci la discotecă. Nu mai te întuneci acolo și te exciți și lucrurile pe care le faci acolo le ai cu tine în sufletul tău și le duci în biserică. Și de fapt de asta ți se întunecă rugăciunea, pentru că tu nu iei aminte la ceea ce ar trebui să faci cu persoana ta. Sunt o serie de îndrumări pe care le găsiți și în cartea de față și ce ar trebui să puntezi. Nu dădea sfaturi părintele. Pentru cei care îl întrebau, părinte, să mă căsătoresc sau să mă călugăresc? Și părintele zicea, măi, lucrul ăsta ar trebui tu să mi-l spui mie. Ce să fac, părinte? Păi, tu hotărăști. Bineînțeles că părintele a ales calea monahismului și era înclinat spre așa ceva, dar nu îndemna pe nimeni să se călugărească, pentru că toate astea vin din interior, că supun toate o vocație, știți? Și căsătoria este vocație și monahismul este o vocație. Și închei cu un cuvânt pe care îl spunea părintele. Dacă le întrebam despre cineva anume, părintele zicea așa, păi, mi-e prieten. Îl recunoștea ca prieten. Și pe dată, zicea, dacă eu o să mă întâlnesc cu el, îi spun așa. Și recita poezia pe port. Pe port în mine, lui Zorica Lazu, pe care ați și auzit-o. Pe port în suflet, ca cândva pe preț. Erau niște lucruri extraordinare. Bineînțeles, să nu mai amintim de umorul părintelui. Începările pe care le-ați adresat și dumneavoastră și toți din Ascona, conferințe, după ce termina cuvântul de învățătură, nu? Și cu televizorul, părintele, bun televizorul. Păi dacă mi-ai stricat? Deci toate răspunsurile astea scurte și penetrante, știți? Făceau, dădeau culoare conferințelor. Mulțumesc!
Din părintele această mărturie despre părintele ca și duhovnic și încercări și ce a zis și părintele Ciprian la început, mi-am adus aminte de faptul că în ultima vreme părintele într-adevăr a avut niște încercări mari, s-au năpustit mai mulți asupra părintelui cu gânduri de ocară, de l-au făcut în fel și chip. Și părinții de la mănăstire i-a zis, părinte, nu le răspundeți. Poate știți că părintele de multe ori spunea vorbă hotărâtă. Și chiar a apărut o carte legată obnost în care erau atitudinile părintelui. Și părintele a zis așa, era acum spre sfârșitul vieții, zice, toată viața am zis, Doamne, apără-mă, mântuiește-mă, miluiește. Acum să mă apere Dumnezeu. Și după nici o lună de zile s-au cumințit aceea și s-au adevărat, bineînțeles că vorbele nu erau adevărate, pentru că părintele avea, cum vă spuneam și la început, acea încredere, acea credință care era certitudine că îți iubește de Dumnezeu și că Dumnezeu îl ajute și că Dumnezeu să-l ducă în raiul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru oamenii care își doresc raiul. Și părintele și-a dorit raiul și sigur e în rai. Apoi legat de sănătate, ca amintea de sănătate, părintele a fost foarte sănătos. Deși părinții de la mănăstire spuneau că avea probleme, dar părintele nu simțea. Dădea mărturie părintele Mihail, care a fost cu el prin spital în ultimele luni, că părintele n-a zis niciodată că doare ceva, deși medicii se uimeau la ce avea părintele, le întreba, părinte, nu vă doare? Nu. Și zicea la mine, părinte, și eu cred că din material plastic, că nu mă doare nimica. Dar adăuga, zicea părintele, eu cred că Dumnezeu m-a lăsat așa să nu simt durerea, pentru că a știut că eu o să mă folosesc de ceilalți. Adică se gândea că să nu fie părintele povară pentru ceilalți, că alții l-au dus și părintele se lăsa așa, cum era el de mare, se lăsa dus, alții erau ochii părintele, alții erau mâna părintele, alții erau picioarele părintele. Și l-am dus de atâtea ori pe părintele și când îl prindeam de braț, cum îl duceam așa, deci era modelabil părintele. Părintele zicea că la spovedanie, zicea, eu sunt mic, tu fă-mă mare, despre tine. Adică eu sunt mic, dacă nu mă iei în seamă, dar sunt mare, dacă mă iei în seamă. Eu sunt mic atunci când nu mă asculți. Tu fă-mă mare, dacă mă asculți, mă faci mare. Așa era părintele. Și legat de tine, zicea părintele că el e tânăr de mai multă vreme. El nu-i bătrân. Și la un moment dat, zice, a venit un tânăr, și asta, da, până în 90 veneau oameni din sate, din împrejurimi, Oștea, în general oamenii în vârstă, spălau părintele și zicea părintele, Doamne, mai trimite-mi și intelectual. Și eu trimite-mi și intelectual, nu mai bine. Și la un moment dat vine un tânăr și prima întrebare a părintele este, mergi la biserică? Nu. Dacă nu merge la biserică, părintele oprea discuția. Zicea, la mine vii că mergi la biserică. Și zicea, pe ce care merg la biserică, la păgânii număr. Și zice, mă întreabă părintele, dar de ce nu merg la biserică? Apoi știi, la biserică merg bătrâni. Și zice, și mi-a dat Dumnezeu un gând. Zice, Doamne, înmulțește bătrânii. Adică bătrânii, ați înțeles, pe oameni care să meargă la biserică. Acum m-am gândit că ar fi bine totuși din întâlnirea noastră, noi zicem multe și nu știu cu câte rămâneți. Tot părintele zicea lucrul ăsta și așa era. La conferințe, părintele, conferințe erau foarte dense, le pregătea părintele. Cu citat din scriptură, din paterii, din filocalie, din slujbe, era greu să le urmărești. De aceea mai făceau codișurile acelea ca să putem noi să avem un respiro. Mai interesante și mai plăcute erau întrebările și răspunsurile. Pentru noi, deși conferințele erau foarte cu cap și coadă, și zicea părintele că, în general, oamenii nu rămân cu prea multe idei, dar rămân cu o impresie. E așa, zicem, și noi sperăm să rămânească o impresie bună în seara aceasta, dar totuși aș vrea să rețineți, pentru cei care nu știți, programul de viață duhovnicească recomandat de părintele. Deci dacă din seara aceasta reține programul de viață duhovnicească, eu zic că se bucură și părintele și, și eu mă bucur că n-a fost în zadar împlinirea aceasta. Zicea părintele că așa cum în viață de zi cu zi la servici sau la școală să programezi lucrurile ca să iasă, tot așa trebuie să ne programăm și lucrurile în ceea ce privește viața noastră duhovnicească. Și a sintetizat părintele un program de viață duhovnicească în 5 puncte, dar au pe scurt. Acum eu mă voi opri un pic asupra fiecărui punct. Primul punct, să mergi la biserică duminica și în zile de sărbătoare. Pentru că cea părintele doar la biserică primim harul și binecuvântarea lui Dumnezeu, doar la biserică putem primi dezlegare de păcate prin taina spovedanie, doar la biserică putem primi Duhul și Sângele Domnului. Și cum spuneam, cei care nu mergeau la biserică nu se dă de vorbă cu ei. Frate, deci la biserică și după aceea vin și spun, nu avem ce discuta. Deci oameni care vin și încep să vorbească despre biserică, despre preoți și despre... N-are rost să stăm de vorbă cu ei. Dacă nu mergi la biserică, nu avem, nu ne intersectăm. Mergi la biserică și apoi, după ce mergi la biserică, putem sta de vorbă. Așa făcea și părinții. Al doilea punct, să încep ziua și să sfârșesc ziua cu Dumnezeu, rugăciuni de dimineață, rugăciuni de seară și la vremea mesii. Spunea părinte, măcar 50 minute să ne facem timp de rugăciune. O paranteză. Părintele se ruga cam 8 ore pe zi. Asta pentru că era călugăr și cam 5-6, aproape 6 ore, 5 ore, erau rugăciunea la biserică, rugăciunea la care părintele nu lipsea. Era primul, când se dea binecuvântarea, părintele acolo spunea ceasul întâi, știa el, ceasul nou, știa părintele, știa psalmii de la otrenie, de la vecernie și alte tropare. Deci, părintele se trezea din noaptea la ora 2, între 2 și 3 se trezea. Își făcea pratica de rugăciune cam 2 ore și jumătate. După care, până la ora 6, când începea slujba de la biserică, părintele, dacă înainte că o zi a avut o conferință, își asculta conferința și asculta și se minunat de Dumnezeu, zicea, parcă n-am fost eu ăla, deci mi-a dat Dumnezeu niște gânduri și s-au legat gândurile. Și de asta asculta, ca să vadă cum i-a dat Dumnezeu de o legat gândurile, pentru că zicea părintele, eu mă ajung la o vârstă acum a sintezelor, zice, mie numai să-mi zice o temă și eu imediat să zic. La orice oră, dacă vreau să fac pentru radio sau la orice oră sunam, părinte, facem despre sărbătoarea. Când? Acum. Acum a registrat. Despre orice temă, orice sărbătoare sau eveniment. Deci, recomanda părintele să ne rugăm dimineața și seara. Și dacă părintele se ruga cam 8 ore, noi să ne gândim cam când ne rugăm pe zi. Măcar de ceasul întâi oameni vorădeau, creștinul în lume să se roage 2 ceasuri. Nu legate, dar adunate, să ne punem și noi mai mult genunchiul la rugăciune. Al treilea punct de program, recomandat părintele să citim din Sfânta Scriptură 2 capitole din Noul Testament. Și recomanda părintele și cum să se citească Noul Testament. Să se citească mai întâi cele 4 evanghelii, una după alta, odată. Și când le-am terminat, să le reluăm încă o dată și încă o dată, de 3 ori. Asta de ce? Pentru că evanghelii au o structură asemănătoare, mai ales primele 3, dar și Evanghelia după Ioan, cuprinde viața, propovăduirea și pătimirea Domnului Hristos. Apoi, să luăm fiecare carte, începând cu Cartea Faptelor Apostolilor, Epistola către Romani și alte epistole, fiecare carte să o citim de 3 ori. Și câte 2 capitole în fiecare zi. Deci citești 2 capitole din Cartea Faptelor Apostolilor azi, mâine capitolele 3 și 4, 5 și 6 și mai departe. Și când o termin, o reiei încă o dată. Pentru că fiecare carte are un specific, fiecare epistolă. Și ca să o asimilezi mai bine, ar fi bine să o reiei, zicea la părintele, și așa e, Scriptura nu se citește, am citit-o dată și am pus-o, eu am citit Scriptura. Scriptura, ca și Filocalia, ca și Panericul, ca și slujbele bisericii, se studia și avea părintele vorba aceasta. Să ne rugăm învățând și să învățăm rugându-ne. Deci să ne rugăm învățând, se referam în special la textele slujbelor, dar merge și pentru voi ca și studenți. Și paranteză, examenele nu se iau cu Doamne Iisuse, ci se iau cu învățare. Deci am mai învățat. Deci trebuie să învățați când aveți examen. Și rugăciunea la locul ei și la momentul potrivit. Deci să citim două capitole din Noul Testament în fiecare zi. Și să știți că punctul acesta, ca o mărturisire, pentru mine a fost punctul cel mai greu din program. Care zice, a, te rogi, merg la biserică și celelalte. Dar în momentul în care veți prinde drag de Scriptură și veți înțelege că nu există niciun cuvânt, nicio carte mai importantă, niciun cuvânt cu putere mai multă ca și cuvântul Scripturii, și veți prinde drag de Scriptură, o să vedeți că parcă e prea puțin două capitole în fiecare zi. Vă spun și lucrul acesta, eu cam o epistolă citesc de zi, deci nu mai poți să te lași și cuvântul Scripturii este cel care, cum zice Marcu Ascetul, nu numai noi păzim poruncile, ci și poruncile ne păzesc pe noi. Așa se întâmplă și cu cuvintele din Scriptură. Ne păzește Dumnezeu prin, și ne dă cuvinte prin care sunt potrivind de orele și mai departe. Deci, am zis, să mergi la biserică duminica și de sărbătoare, să începi ziua, să sfârșești ziua, rugăciunea dimineața și de seară, să citești în fiecare zi câte două capitole din Noul Testament. Al patrulea punct de program era rugăciunea toată vremea. Sau, cum spunea părintele, să spătești mintea prin rugăciunea toată vremea, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește de mine păcătos. V-am zis cum rostea părintele rugăciunea, învățată la părintele Asenie Boca. Și zicea părintele că și așa este, rugăciunea asta o putem spune oricând, atunci când avem mintea ocupată. În casă, pe drum, în loc să mintea să umble aia lui, să ne uităm la unii și la alții, să-i dăm mintea această lucrare, mintea ca și moara. Ce pui pe moara, cea mai cine moara. Și dacă îi dăm lucrarea aceasta, atunci ne disciplinăm mai întâi mintea. Și insista părintele că dacă vrei să-ți faci rânduială în viață, trebuie să-ți faci mai întâi rânduială în minte. Deci să zicem cât mai des rugăciunea aceasta, Doamne Iisuse Hristoase, zicea părintele și recomanda uneori, că o putem pune, de exemplu, la rugăciunea de dimineață, după rugăciunea dimineață mai adăugăm și un sfert de oră, să zicem, de Doamne Iisuse Hristoase. Și al patrulea punct de program, postul, în zile de post de pe săptămână, miercurea și vinerea, și în cele patru mari posturi de pe amiază, suntem acum în postul închinat praznicului Învierii, să postim pentru că biserica postește. Și postul, ca disciplinare a întregii noastre fii, și insista părintele foarte mult pe ocolirea pricinilor de cădere în păcat. Și mai ales în ultima vreme, se referea la postul de televizor în vremea postului, de internet și de alte locuri, cum am dat părintele de discotecă sau discotecă ordinea gura iadului. Deci, acestea sunt cele 5 puncte de program recomandate de părintele și m-aș bucura dacă le-ar reține din întâlnirea noastră. Oricum, le-am cuprins și în acest an, asta ca să fie mai ușor, să nu le-am notat, pe care l-am adus aici și o să fie la biserica dumneavoastră. Și la acest program, părintele adăuga încă 5 puncte recomandate de părintele Asenie Boca. Oxigen, glicogen, somn, să-ți păstrezi hormonii și să ai concepție de viață creștină. Păi de sine, Boca a făcut, pe lângă teologie, a făcut și câțiva ani, a studiat medicină, în timp ce era în București student, a făcut și câțiva ani de arte plastice și recomandarea aceasta a făcut-o unui tânăr. Se întâmpla a doua oară când s-a întâlnit părintele Zofil cu părintele Asenie Boca, era atunci în București părintele Asenie, și înaintea lui a ieșit de la părintele Asenie un tânăr. Și a întrebat părintele, ce te-a zis părintele? Și a zis astea 5 cuvinte. Oxigen, glicogen, somn, să-ți păstrezi hormonii și să ai concepție de viață creștină. Oxigen. Se referea părintele Asenie la a trăit un aer cât mai curat. Acum noi trăim acolo unde suntem, în oraș, cum e. Dar știm că dacă mergem la munte, de exemplu, sau la o mănătire unde e aer mai curat, parcă ni se luminează și mintea și ni se întărește și trupul și așa este. 2. Glicogen. Nu se referea la zahărul din sânge, ci se referea, părintele Asenie, la a avea o hrană rațională. Și zicea Părintele că există boli de trai rău și boli de trai bun, dar boli de trai de mijloc nu există. Deci să avem o alimentație echilibrată. Oxigen, glicogen, somn. Recomandat Părintele Arsenie și aviz studenților mai ales în sesiune, 6 ore de somn continuu. Dacă vrei să ai mintea limpede și să poți să răspundi la examen, să ai 6 ore, nu numai atunci, ci tot timpul, trebuie să avem mintea limpede și recomandat Părintele Arsenie Boca 6 ore de somn continuu și să-ți păstrezi hormonii, adică abstinență până la căsătorie, dar abstinență și în viața de familie, mai ales în vremea posturilor, pentru că a constatat Părintele Arsenie Boca și apoi și Părintele Teofil și noi ceilalți ca și duhovnici, că abuzurile sexuale, chiar și în familie, îi dărâmă pe oameni și sunt consecințe dezastroase de la consecințe duhovnicești, sufletești și trupești. Și apoi, să ai concepție de la creștină, adică să te ții de biserică. Acestea sunt nu începe slujba. Mă opresc aici și o să rog pe Părintele pentru sintetic să ne prezinte scala fericirii propusă de Părintele și apoi vom viziona încă un filmuleț cu post.
Pe prima dreapta, Părintele Teofil îi punea pe cei care poartă numele Teopist. E un cuvânt grecesc, Teo de la Dumnezeu și Pist de la Pistis, credință, adică cel care e credincios lui Dumnezeu. Știm cu toții ce spune Sfântul Apostol Pavel, credința e din auzire, iar auzirea din cuvântul lui Dumnezeu. Adică cei care vin la biserică aud cuvântul lui Dumnezeu și se mișcă ceva în sufletul lor. E un răspuns în sufletul lor. Și aceștia, să știți că scara fericirii Părintelui Teofil nu se referă la numele pe care îi primește un călugăr în mănăstire, ci se referă la toți, la noi care suntem în lume, la toți oamenii. Și toți putem urca pe aceste trepte. Așadar, venim în biserică, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și ceva se mișcă în sufletul nostru. Și devenim credincioși cuvântului. Și atunci încercăm să-l împlinim. Și urcăm pe a doua treaptă Teodul. Dulia, cinstitor de Dumnezeu. Cel care îl cinstește pe Dumnezeu. Și Părintele i-a numit aici pe cei care sunt slujitori, rog al lui Dumnezeu. Pe când ești slujitor, când ești cinstitor al lui Dumnezeu? Atunci când plinești, să sintetizăm programul duobicesc propus de Părintele Teofil. Atunci când te rogi, când vii la biserică, atunci când postești, e bine, în momentul când faci toate astea, Dumnezeu ți se revelează, ți se descoperă și ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu. Ajungi la cunoașterea lui Dumnezeu și este a treia treaptă în scara Părintelui. Teognost, cei care îl cunosc pe Dumnezeu. Și pe măsura împlinirii poruncilor, să știți că este și măsura cunoașterii Dumnezeu. Sunt două lucruri care merg mână în mână. Deci pe măsura ce eu plinesc poruncile mai mult și Dumnezeu mi se descoperă mai mult. Și automat ajung să-L iubesc pe Dumnezeu. Nu se poate ca cineva care plinește poruncile lui Dumnezeu să nu-L iubească pe Dumnezeu. Se identifică cu ceea ce este Dumnezeu. Să știți că toate poruncile pe care ni le-a lăsat Dumnezeu, atât cele cuprinse în Vechiul Testament, cât și cele pe care ni le-a lăsat Domnul Hristos, nu sunt altceva decât un act de identitate, așa cum avem noi buletinul, actul de identitate care ne arată cine suntem și de unde suntem. Deci porunca pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu este, asta sunt eu, Dumnezeul tău, să nu furi,
Eu sunt totdeauna drept. Să nu ucizi. N-am ucis pe nimeni. Iubesc pe toți. Deci toate poruncile pe care mi-a lăsat Dumnezeu sunt de fapt actul de identitate pe care Dumnezeu ni se revelează, ni se descoperă. Și noi dacă suntem împlinitori ai poruncilor, ajungem implicit să îl iubim pe Dumnezeu. Și ultima treaptă este cea a fericirii. De asta îi spune scara fericirii părintelui Teofil. Macarius. Macarius. Toți putem ajunge din teognoști, Teofil și din Teofil fericiți. Adică toți putem avea acest nume Macarius. Dumnezeu să ne ajute la tot să urcăm aceste trepte ale fericirii și să ne întâlnim așa cum dorea părintele și părintele Cleopa, să ne întâlnim cu toții în bucurie, în rație.
Vă propunem acum al doilea filmuleț cu imagini de ale părintelui. Acesta a fost făcut imediat după mutarea părintelui la Domnul de un prieten al părintelui, Andrei Rosetti, din Deva. Să fii de Dumnezeu, vă rog. Cineva mergea la poză, ca să-l facă să zâmbească, îi spunea, gândiți frumos. Și părintele a preluat de acolo și a zis, gândiți-vă la ceva frumos. Gândiți, zicea părintele, gândiți frumos ca să trăiți frumos și să fiți fericiți. În ultima parte a întâlnirii noastre, Părintele Petru ne va zice câteva gânduri despre prietenii Părintelui. Ați auzit mărturia Părintelui că el este o realizare a prietenilor săi. Spune că dacă voi toți v-ați lua partea voastră, nu știu ce mai rămâne din mine. Așa a fost totdeauna, s-a considerat că și a fost recunoscător, zicea Părintele, și veți găsi pe ultima copertă a cărții, zicea Părintele, sunt recunoscător și cel care m-a ajutat pentru o clipă, și acea Părintele aminte, zice, dacă aș ști omul care atunci când eram la Timișoara și vreau să trec strada și venea cineva și spunea, vreți să vă ajut? Și Părintele spunea, da. Zice, îi sunt și acum recunoscător acel om pe care nu-l știu, dar care m-a luat de mână și m-a trecut strada. Și pentru toate gesturile pentru care noi de multe ori nu luăm aminte, Părintele era recunoscător.
Părintele mi-a luat vorba din gură. Vreau să spun că pe toți îi considera prieteni, Părintele Teofil, și chiar și pe cei care l-au îndrumat câțiva metri și l-au ținut de braț, și Părintele cred că și acum are un gând de acolo de unde este pentru fiecare care l-au ajutat. Și prietenii care i-au fost și care îi rămân Părintelui, cu siguranță sunt cei care sunt cuprinși în această carte, cei care au dat o mărturie, și sunt mulți, mulți alții pe care i-a avut și care, așa cum spune și în Scriptură, sunt multe alte lucruri care, dacă s-ar fi scris, știți, multe mărturii. Și să-i numesc numai pe ierași. Este și prea fericitul. Acum, relația care a avut-o a fost așa de protocol, dar a trimis cuvântul la mormântarea Părintelui. Dar cei care au fost apropiați, Mitropolitul Teofan Savu al Moldovei, apoi Mitropolitul de la Paris, Iosif Pop, înaltul de la Alba Iulia, Andrei Andăicuț, preasfințitul Vasile, pe care îl pomenește într-o carte, duhovnici pe care am cunoscut și care la suflet de preasfințitul Vasile, și îl dă exemplu de duhovnic. Duhovnic, și în momentul în care eu am venit de la Sibiu, la Cluj, și am cerut binecuvântarea să mă spovedesc la altcineva, și mi-a zis, uite, ai binecuvântarea, și m-a spovedit și mă spovedesc la preasfințitul Vasile. Apoi este Paisie, episcopul Paisie Bucoșanu, episcop vicar de la Timișoara. Este ucenicul de Chilie, care acum e episcop vicar în Germania, Sofia Brașoveanu. Și mulți alți stareți. Sunt părinți, sunt oameni simpli. L-am întrebat într-o emisiune, Părinte, care sunt prietenii dumneavoastră din Cluj? Și zice, Părintele Ionuț, Ionuț Gânsca. Cu Gânsca a avut o relație specială. Știți, poate știți, Părintele Ionuț a făcut arte plastice și este așa cu firea de artist pe care cu siguranță a simțit-o Părintele Teofil și la Părintele Arsenie Boca. Și poate, zic eu, poate afinitatea pe care a simțit-o față de Ionuț Gânsca. Și îl chema, să știți că îl chema să îl urmeze la conferințe. Îi dădea telefon, Părintele, nu-ți poți să vii la Craiova. Și eu eram la... Așa s-a întâmplat. Eram la sâmbătă cu Părintele și dă pe telefon Părintele Ionuț. Părinte, poți să vin? Și l-a chemat din Cluj și a fost la Craiova. Și un fapt minunat care s-a întâmplat acolo. Părintele și-a uitat metanile în mănăstire. Și atât s-a frământat. Mă, uite, că ce zic oamenii ăștia, că bine, că lugă fără metale, că nu se putea ruga. Și era frământat și necăjit. Și în momentul când a ajuns la Craiova, primul dar care îi se face, erau niște metale de la Atos. Și uite, părinte, am venit din Atos și vreau să vă dau metanile astea. Și mă, a fost lucrarea lui Dumnezeu. Că de asta ne-am uitat eu metanile acasă, ca să primesc altele. Și tot lucrul de astea minunate pe care le-a simțit, a simțit părintele că este mâna lui Dumnezeu cu el. Odată eram, l-am însoțit la Târgu Mureș la o conferință. Și dimineața, înainte de a începe conferința, și de a merge la biserică, la slujbă, la împărtășanie, părintele m-a pus să citesc canonul de împărtășanie. Și la rugăciunea a șaptea, nu când se spunea de prietenii Dumnezeu. Atunci părintele stătea lângă mine și a venit și m-a călcat așa pe picior, știți? Să ne atragă atenția că, de fapt, noi suntem, dacă vrem să ne apropiem de Dumnezeu, suntem prietenii lui Dumnezeu. Și trebuie să urmărim și noi să fim prieteni între noi ca să și Dumnezeu să fie prietenul nostru. Cu alte cuvinte, cel care se apropie de Dumnezeu, care este prieten cu Dumnezeu, implicit își face prieteni și cu cei apropiați. Iubește pe Dumnezeu din tot sufletul și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Așadar, cine este prieten cu părintele Teofil, este prieten cu Dumnezeu. Și spunea părintele Teofil despre părintele Serafin Popescu, cine este prietenul părintelui Serafin Popescu este și prietenul meu. Deci mergea din prietenie în prietenie, pentru că se recunoșteau. Și părintele Serafin îi spunea părintelui Teofil, mă bucur de realizările tale ca de realizările mele. Și lucrul ăsta l-a ținut și îl spunea pe mai departe. Îi spunea părintelui Sofian, care a ajuns episcop, mă bucur de realizările tale, ce realizări? Păi a fost în Elveția și a făcut acolo studiile, a învățat bine germană și a tipărit licența în germană, a fost în Elveția și a impresionat pe toată comunitatea catolică de acolo. Apoi a fost în Grecia, părintele Sofian, a învățat greacă, iarăși, mare realizare. Deci toate lucrurile astea îl bucura pe părintele Teofil. Și toate realizările celor apropiați, de toți se bucura. Să știți că n-avea pic de invidie pe nimeni. Și vreau să vă citesc un cuvânt ca să prefațăm și prezentarea cărții. Să mergem puțin mai repede, că ne așteaptă și un filmuleț. Sunt împlinit, zicea părintele. Nu mai trebuie să am ceva ca să mă împlinesc. Sunt mulțumit cu cât este. Știu că alții au mai mult. Știu că alții pot mai mult. Mă bucur că pot ei și ce nu pot eu. Nu mă deranjează cu nimic, pentru că viața nu se trăiește prin comparație. Și nici nu doresc să am ceva ce nu pot avea. Nu am venit pe lumea aceasta cu voința mea în situația aceasta de știrbire, de îngrădire. Nu eu o să hotărăsc ceea ce urmează în cealaltă vreme a vieții mele și în veșnicie. Și un alt cuvânt, eu am prefațat cartea aceasta și am zis că părintele este un Ion Piangă al nostru, aveți, știți? Cam așa, să vedeți numai cum scrie aici. Și părintele a fost, și glasul părintelui, dar a fost mai șters, pentru că e mărturia lui acum la bătrânețe. Mi-e drag, ce frumos zice, mi-e drag să mă gândesc la părinții mei. Dacă e Ion Piangă aici. La frații mei, la prietenii mei de odinioară, la prietenii de acum, la oameni din satul meu, care nu mai sunt. Mi-e drag să mă gândesc la împrejurări liniștitoare, la împrejurări frumoase, la oamenii care m-au ajutat, la oamenii care s-au implicat cumva la viața mea, la existența mea morală și spirituală. Mi-e drag să mă gândesc la lucruri frumoase pe care le-am învățat, la poezii de Zorica Lascu, la poezii de Coșbuc, la poezii de Goga, la tot ce am adunat așa de frumos. Și câteodată mă gândesc și m-am trezit acum într-o zi, nu știu, dacă nu chiar dimineața aceasta, cu poezia lui Coșbuc pe buze, pe lângă voi, și a început Părintele să recite poezia. Așa era Părintele spontan. Și spunea că mi s-a întâmplat la rugăciune câteodată, își făcea canonul de rugăciune și îi se împlânta așa în minte o poezie de-a lui Zorica Lascu. Îi venea așa și zicea în canon și la sfârșit zice, Doamne, nu-i așa că e frumoasă.
Nu-i așa că e faină, Doamne. Da. Încheiem în seara aceasta cu câteva dintre concluziile duhovnicești ale Părintelui. Tot așa spre ajutor le-am cuprins în acest plian. De la zicea Părintele, și detaliat le veți găsi în carte, este un interviu, chiar așa se cheamă, este ultimul interviu care l-am făcut Părintele. Nu mă gândeam să fie ultimul, dar vreau să prind ceva și am zis, Părinte, să vorbim despre câteva dintre concluziile duhovnicești ale Sfinției voastre. Și zicea Părintele, de exemplu, de la părinții săi trupești, ce a învățat de la părinți? De la părinți mai zile toate gândurile la Dumnezeu. Mama, totdeauna când pleca, de exemplu, de la Topârcea la Cluj, și pe vremea nu era acum că noi mergem, eu azi la Cluj, mâine nu știu unde, cu mașina. Părintele a stat doar 2 ani și ceva până se întoarcă acasă. Și când pleca, mama îi zicea, nu-ți uita de Dumnezeu, nu-ți uita de rugăciune. Și Părintele asimila, cuvântul mamei se asemănă foarte bine cuvântul Sfântului Marcu Ascetu. Când îți aduce aminte Dumnezeu, mulțește rugăciunea, că atunci când își vei uita, Domnul să-și aducă aminte de tine. Sau tot de la părinți, de la mama, și aducea aminte de cuvântul, haideți la Tatăl nostru ca să ne putem apuca să mâncăm. Zice, nu dacă ar fi zis la Tatăl nostru, e firesc că spui rugăciunea. Dar avea conștiința mama că nu poți să te apuci să mănânci înainte de a zice, de a te îndrepta gândul către Dumnezeu. Sau că pe bobul de grâu e obrazul lui Dumnezeu. Și întreba părintele pe mama bună, unde e obrazul? Se arată obrazul. Și mama bună îi punea degețelul, că era copil, pe punctul de germinare și zicea, noi aici e obrazul lui Dumnezeu. A reținut părintele lucrurile acestea din copilărie și toată viața a știut și și-a întemeiat viața pe credință, s-a raportat la Dumnezeu. Apoi, tot de la părinți a învățat lucrul acesta că trebuie să fii, mai întâi trebuie să fii om, să fii om de omenie. Și zicea părintele că noi uităm lucrul acesta că mai întâi de toate trebuie să fim oameni buni, apoi trebuie să fim creștini buni și apoi, dacă suntem căluri, trebuie să fim călugări sau unde suntem în viața, dar mai degrabă trebuie să fim oameni buni. Apoi, legat de experiența ca duhovnic, părintele și-a dat seama că oamenii îi pot schimba. La tine sunt șanse, ei sunt modelabili, dar, în general, a constatat că noi suntem destul de superficiali în relația noastră cu Dumnezeu și n-a avut foarte multe mulțumiri și nici pretenții, zice părintele, și de aceea era foarte îngăduitor. Era îngăduitor cu neputința omenească. Era îngăduitor, dar nu îngăduia păcatul. Deci, în privința păcatului era foarte hotărât și spunea, dacă vii, dacă vrei să te pocăiești, pocăiți ce înseamnă? Părăsirea păcatului. Deci atunci te-ai pocăit când ai părăsit păcatul. Și era foarte hotărât. Și aduce aminte o întâmplare, că a venit un tânăr de departe, câteva sute de kilometri. Și a spus părintele la spovedanie păcatul lui. Și părintele zice că și eu m-am mirat de mine, că m-am ridicat în picioare și am zis, ieși afară! Și a dat afară. Și a ieșit de la dat afară și tânărul respectiv după câteva ore nu știa cum să meargă, nu la părintele, că părinte, că fac, că știți că am stat la kilometri Și bineînțeles că Părintele l-a primit. Dar de ce, zicea Părintele, uneori trebuie să zic vorbă hotărâtă. Pentru că e un fizic probabil. Mai lasă-te, lasă-te de asta. Și în special avea problema asta cu tine, jumea cu tine, cu privitul la filme pornografice sau erotice. Era foarte hotărât. Spunea, dacă te mai uiți la mine, nu mai vii. Și deci era hotărât și știa să spună vorba hotărât atunci când era, când era caz. Și mai zicea Părintele că mai întâi datoria și apoi bucuria și mă opresc aici, ar fi încă multe, le aveți cuprinse în acest pliant, așa că v-am prezentat pliantul. Cartea mare deja s-a prezentat, că am făcut multe referiri la ea. Pentru mine e o carte testament, pentru că Părintele în ultimele luni de viață mă tot suna, Părinte, nu mai scoatem o carte. I-a plăcut foarte mult și mă bucur că aici mai aveți, că în general nu mai există, cartea pe care am scos-o în 2008, Ferește de rău și fă bine, o tâlcuire a cele 8 gânduri ale răutății, deci de unde provin patimile și cum ne putem, cum putem scăpa de ele, la care am atașat un CD cu întreg conținutul cărții, pentru că el a fost interviuri. Și foarte mult s-a bucurat Părintele și a zis, Părinte, să mai scoatem, că avem registră. Și într-adevăr, mai avem. Și în ultimele luni, m-a sunat Părintele. Ce mai faci, Părinte Sabin? Nu mai scoatem o carte. Și eu mă tot scuzam, că da, că o să scoatem, că să vedeți. Și în vară era deja a 4-5 ori când îmi spunea Părintele și am zis, măi frate, ăsta e un semn că trebuie să mă apuc de treabă. Și m-am apucat un pic cam târziu. Cartea aceasta a fost programată să fie carte omagială la 80 de ani a Părintelui. Și practic am alcătuit-o în spital. Era în ultima lună de viață, era la Deva. Și m-am dus cu mai multe materiale. Și din întâlnirea aceea cu Părintele au ieșit două cărți. Aceasta este prima, care cuprinde mai întâi 4 interviuri, o autobiografie a Părintelui, apoi un interviu despre oameni pe care i-a cunoscut Părintele, Părintele Arsenie Bofca, Părintele Serafim Popescu și alți oameni care s-au alcătuit la viața Părintelui, apoi programul de viață duhovnicească explicat și câteva dintre concluziile duhovnicești. Și zic eu că e sinteza a ceea ce cuprins în cele 37 de cărți, 38 de cărți care au fost scoase până acum. Și apoi partea a doua cuprinde gândul celor care l-au cunoscut pe Părintele. Sunt vreo 30 și ceva de prieteni de Părintelui pe care i-am rugat să-și spune gândurile la împlinirea 80 de ani anul trecut în martie și apoi am luat tot așa gânduri a celor care l-au cunoscut la mormântarea Părintelui și toate aceste gânduri sunt cuprinse în această carte la care am atașat un CD. Sunt 10 ore de înregistrări informate între 3 cu întreg conținutul cărții. La sfârșit sunt și 12 pagini cu fotografii. În parte le-ați văzut în această seară, le regăsiți în această carte. Va apărea, sperăm, în toamnă și cea de-a doua carte care se va chema Pași pe calea duhovnicească. Apoi, da, am editat un CD cu rugăciuni și poezii rostite de Părintele. Să ziceți, spuneam Părintele, își convertea de multe ori rugăciunile, poeziile în rugăciuni. Sunt 20 de rugăciuni și 10 poezii de ale dorite Lascu într-un CD pe care l-am intitulat Să ne rugăm cu Părintele Teofil. E fain. Da, și tot cu Părintele Teofil, aceasta s-a editat, e o mapă cu fotografii, unele dintre ele ați văzut și acum aici. Sunt 12 cartoline, s-au ocupat Părintele Ionuț Gânscă de editarea lor și pe perso cu viceri de ale Părintele Teofil, din cărțile Părintele Teofil. Asta a apărut în martie, la împlinirea 80 de ani a Părintele Teofil. Toate acestea le-am adus aici la Pangar și în ultimul rând, filmul pe care deja poate unii l-ați văzut, eu am prezentat, am pregătit acum 2 minute și te rog tehnicul, așa. Să ne prezinte, da. O scurtă prezentare a acestui film documentar de excepție, poate dacă mai vrea să zică ceva Părintele Ciprian despre acest film, dacă e prezent.
Ce să zic?
Știi că e un film deosebit. Am fost foarte impresionat pentru că s-au făcut multe Crăinezi Părintele, dar nu așa. Și nu așa de bine documentat și nu așa de... Și mai ales, ceea ce la noi nu se face de obicei, și lucrurile acestea care sunt puțin artistice, adică cineva care îl țipie cu Părintele, dar care prinde așa, adică, uite, a fost un om real.
Aici e doar o scurtă secvență, sunt două minute.
Părintele, a ține fost o personalitate puternică, a fost un om cu putere de sinteză, cu putere de pătrundere, putea să rezolve multe lucruri.
A venit un sinte fascistă pe mine, când a început deținuții să cânte Hristos a înviat, așa gândeai că se ridică zidul de închisorie în sus, așa, și au și spus caralerea și cu șeful lor de acolo, așa, trebuie să-l mutăm pe ăsta, pe popul ăsta de aici, că ăsta chiar așa în sus să ne-a făcut închisoarea mănăstirii și patmă.
Ea la data de 28 noiembrie 1989, Părintele Arsenie se mută la Domnul.
Mi spunea, după ce plec din lumea asta, să mă chemat. Cam să viu să vă ajut. Am să viu să vă ajut, că nu o să mă mai oprească nimeni.
Veniți-mă la mormântul meu și să nu vă chipuiți că nu știu de voi, zice. Dar veniți-mă și vă spune, zice, și pe cadrii și în cazurile și eu vă ajut. Încă așa cum este scris, vă ajut mai mult decât înainte.
A zis, acolo unde mă voi duce, de acolo te va ajuta mult mai ușor și mult mai bine.
Da, este un film care deschide o serie de filme documentare despre Părintele Arsenie Pop, acesta cuprinde viața Părintele cu mărturie și eu că l-au cunoscut, Părintele Teofil, Părintele de la Sibiu, Ghelasie, da. Și vor urma și alte filme.
Părintele Arsenie, pentru că chiar Părintele Teofil spunea că a fost 2 ani pe care el i-a promovat și Părintele Arsenie Boca și pe care aș fac bucura să-i descopere lumii și Zorica Lație.
Zorica Lație, da. Asta este. Închem seara aceasta cu un film cu Părintele Teofil, l-am stat la sfârșit, în 10 minute. Și aș vrea să vă mai pun la suflet un singur gând. Știți că noi, când se mută cineva din această lume, zicem noi să-l ierte sau să-l odihnească Dumnezeu. În Sfântul Munte este un alt cuvânt și m-aș bucura dacă l-ați reține. În Sfântul Munte se audă. În Sfântul Munte, pentru că te cinstesc unii pe alții, se spune așa, să ne învrednicim de rugăciunile Lui. Să ne învrednicim și să zicem și noi să avem de acestea, să ne învrednicească Dumnezeu de rugăciunile Părintelui Teofil.
Fericirea nu depinde de faptul de a avea sau de a nu avea o enfermitate fizică. Fericirea ține de suflet, fericirea ține de convingerile pe care le are, convingerile religioase. Eu am avut, atunci când am vorbit cu Părintele Arsenie și mi-a pus în vedere rugăciunea cu care să mântuiesc călugării, după aceea am folosit metoda aceasta de îmbunătățire și când eram elev la Timișoara, după ce am avut eu luptele care le-am avut, după ce m-am întâlnit cu mizeria din sufletul meu, cu încărcăturile cu care am venit în lumea aceasta din străfundul de existență pe care mi le-au dat părinții mei, bunicii mei, știu eu, străbunici, Dumnezeu știe până unde se întinde existența umană, Deci am avut toate astea, și știu, cum să zic, întunecările și nemulțumirile și împotrivirile și toate astea. Mi-am făcut eu un fel de program să merg la școală, dimineața de la internat la școală, să zic tot timpul pe Dumnezeu, Doamne Iisuse Hristos, să fiu Dumnezeu Mirei și Sfântului Nebucătuș. Și am zis, de câte ori mergeam singur, cam o jumătate de oră, mergeam și ziceam, am ajuns la niște stări de bucurie, de avea impresia că mă ridică cineva pe sus. Și aveam conștiința că n-aș putea suporta mai mult. Deci cumva m-am pregătit pentru asta și rugăciunea pe care am făcut-o. Și apoi e interesant că eu în scriptură m-am oprit totdeauna în Evanghelie la partea aceasta care duce către bucurie. Parcă nu mi l-am de mână să știu că Dumnezeu se mânie, că Dumnezeu pedepsește, că Dumnezeu îngrozește, că ce știu ce face Dumnezeu împotriva omului. Păi doamna, mă vedeți că Dumnezeu e bun și Dumnezeu e iubitor de oameni și e binevoitor și că ne primește în iubirea lui și toate astea prindem un suflet în direcția aceasta a bucuriei. Și apoi, bineînțeles că până la urmă s-au mai adăugat și succesele care le-am avut. O să zici că să schimb 27 de cărți, te lasă indiferent.
Acum sunt 39. Sunt bucurat, părintele, de fiecare carte și de altfel aș fi dat mărturie că cea mai mare bucurie a vieții tăi a fost apărțul unei cărți. Cartea cu poezii de Zorica Lasco de care s-a ocupat părintele. Și a păstrat până la sfârșitul vieții pe
Dumnezeu să le varsă peste noi și de aceea mie nu mi-e frică că nu mă duc în rai. Chiar dacă știu că au fost sfinți care au spus cuvinte ca acestea, eu cred că mă voi duce acolo unde Satana este. Păi așa ceva nu pot să admit nici pentru mine, nici pentru altul. Cred că voi merge acolo unde e Tatălui Dumnezeu, unde e Dumnezeu, unde Sfinții, unde e Maica Domnului, unde sunt oamenii cei buni, pentru că Dumnezeu nu are motiv să mă respingă dacă eu vreau să fiu cu El și dacă o viață întreagă am zis, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine
Bunătos. Am putea spune acum de Părintele Teofil că este la măsura omului care poate să se întâlnească oricând cu Domnul Hristos. Scopul vieții omului este curățirea inimii de patim și ținta în împărăției lui Dumnezeu. Deci, părintele, după mine, părintele, cred că este la momentul când poate să intre în împărăția lui Dumnezeu.
Domn, încă să nu-mi dai frumusețile din rai și încă nu-mi dai ruia de slavă. Nu îndemn încă să-ți cer fericire de ce, precând prin lume tu duci, tu povara ținut, precând însângerați loviți în spinat, trec pe calea cu durei. Deci, cum să-ți cer, dă-mi să pune crucea ta și învața o cântat și pe inimă cu jame dă-mi durerea mai citare și în piept cu frângere dă-mi a mai citare. Dă-mi stăpâne să-ți sărut urma pașilor în jur și mai dă-mi cu sim să lem dă-mi bine să-ți înștept cu tine ne-am vinos ca pe tine să cărtoare. Bucură-te leagă în alt de asomie, către care în roiul fructului cobor. Bucură-te raza stelei din vecii, și pot care curge lin cu apă vie, bucură-te, Maică, pururea fecioară, dulcea mea Marie. Bucură-te, floare fără de brihană, albă ca argintul nopților de vară,
spicul cel de aur veșnic plin cu hrană, mirul care vindeci orice fel de rană. Bucură-te, maică, purulea fecioară, ploaia cea de mană. Bucură-te, brazdă plină de rodire, munte sfânt în care s-a îngropat comor. Bucură-te, cântec tainic de iubire, clopot de chemare, cântec de mărire. Bucură-te, maică, purulea fecioară, plinită fericire. Bucură-te, mărul vieții care-mi vii, omul greu de roadă în plină primăvară. Bucură-te, iarăși sărb de bucurie, dintr-o care curge mirea ulie. Bucură-te, maică, purulea fecioară, sfânta mea mare. Am concluzia că iubirea este o putere, că iubirea este fericire, că iubirea ne înalță, că iubirea ne aseamănă cu Dumnezeu, că iubirea ne este oferită de Dumnezeu, ne este cerută de Dumnezeu și că noi nu trebuie să facem altceva în privința iubirii decât să ne despătimim, adică să înlăturăm răutățile din sufletul nostru ca să nu mai fie și atunci fără îndoială vom fi fericiți. Și asta e calea tuturor celor ce vreau să fie cu Dumnezeu. Am siguranța binelui, pentru că binele nu îl fac eu, ci binele îl primesc în parte de la Dumnezeu, bineînțeles făcându-mi și eu partea mea, împlinindu-mi datoria. Am convingerea că darul lui Dumnezeu ne umbrește pe toți și că Dumnezeu nu dă Duhul cu măsură, cum spune Sfântul Evanghelist Ioan.
Dumnezeu vine către noi cu zâmbetul feței sale și noi mergem către Dumnezeu cu zâmbetul nostru. În biserica de Apus este o sfântă care are ca supranume zâmbetul lui Dumnezeu. Sfânta Tereza de Ligie, zâmbetul lui Dumnezeu. Așa o numește un profesor evanghelic, un profesor protestant, pe Sfânta Tereza de Ligie, în cartea lui Sfinții Mari, Sfânta Tereza de Ligie, zâmbetul lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu ne zâmbește El însuși și Dumnezeu ne zâmbește prin oameni. Când eram eu tânăr, elev de liceu în Timișoara, că acolo am făcut liceu, și mergeam dimineața la școală, pe drum auzeam de multe ori oamenii care se întâlneau salutându-se, spunând cuvintele: am onoarea să vă salut. Mi-a plăcut totdeauna salutul acesta sau felul acesta de a se saluta. Am onoarea să vă salut. Și noi avem onoarea să-L salutăm pe Dumnezeu când ne rugăm și noi avem onoarea să-L ascultăm pe Dumnezeu când ne vorbește prin Evanghelie și noi avem onoarea să ne simțim în sfera zâmbetului lui Dumnezeu și noi avem onoarea să vorbim cu Dumnezeu și noi avem onoarea să-L salutăm pe Dumnezeu și noi avem onoarea să primim zâmbetul lui Dumnezeu și noi avem onoarea să-i zâmbim lui Dumnezeu. E o bucurie pentru noi să știm că Dumnezeu ne zâmbește, e o bucurie pentru noi să știm că putem și noi să-i zâmbim lui Dumnezeu și zâmbim cu bucurie, primind de la Dumnezeu zâmbetul Său, căci zicem în psalm, l-a încărcat cu binecuvântări pe totdeauna, și cu zâmbetul feței tale l-ai umplut de bucurie. Să ne ajute Dumnezeu să fim și noi între cei cărora le zâmbește Dumnezeu și noi să fim între cei care îi zâmbesc lui Dumnezeu.
răbdare și ne trebuim că revederea și ascultarea vocii Părintelui să vă fi lăsat o impresie bună, plăcută și, cum vă spuneam și mai înainte, să ne împrednicească Dumnezeu de rugăciunile Părintelui Teofil. Mulțumesc mult Părintelui Ciprian pentru găzduire și pentru gândul acesta de a ne primi aici în comunitatea studențească și vă dorim să aveți un post cu folos și să ajungem în Sfintele Sărbător cu pace și cu bucurie în suflet. Tot ceea ce v-am prezentat am adus și aici la Pangar și va rămâne aici pentru cei care doriți să vă luați carte, CD sau piată.
Părintele Ioan Pintea despre Nicolae Steinhardt și despre poezia creștină. Aici sau poate la sala Iorga, unde a fost ținea Domnului Bucuroiu.